to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី17ខែតុលាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកនិពន្ធបារាំងលោកស្រី Annie Ernaux ទទួលពានរង្វាន់ Nobel ផ្នែកអក្សរសិល្ប៍អង្គការឧតុនិយមពិភពលោកបានបង្ហាញថាអាកាសធាតុអាក្រក់ខ្លាំងគម្រាមកំហែងដល់ប្រព័ន្ធថាមពលអគ្គិសនីដោយសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនផងដែរមន្ត្រីក្រសួងការងារបានលើកឡើងថាវិវាទការងារ NagaWorld នៅតែអូសបន្លាយខណៈភាគីទំនាស់មិនព្រមផ្សះផ្សាចិនលុបចោលបំណុលនៃកម្ចីចំនួន23នៅអាហ្វ្រិកស្របពេលដែលមានការជជែកដេញដោលរឿងអន្ទាក់បំណុលតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅអ្នកនិពន្ធបារាំងលោកស្រី Annie Ernaux បានទទួលពានរង្វាន់ Nobel ផ្នែកអក្សរសិល្ប៍ដោយគណៈកម្មាធិការរង្វាន់នេះបានលើកឡើងអំពីសេចក្តីក្លាហាននិងស្មារតីមោះមុតរបស់លោកស្រីចំពោះការនិពន្ធរឿងរ៉ាវជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនលោក Jeff Caster នៃ VOA រៀបការលម្អិតអំពីរឿងនេះហើយលោក Chum Somet ជូនសេចក្តីប្រាយសរុប
កាលពីថ្ងៃប្រហោះទី6ខែតុលាបណ្ឌិតសភាស៊ីអែតបានផ្ដល់រង្វាន់ Nobel ផ្នែកអក្សរសិល្ប៍ប្រចាំឆ្នាំ2022ជូនដល់អ្នកនិពន្ធបារាំងម្នាក់គឺលោកស្រី Annie Ernaux សម្រាប់សេចក្តីក្លាហាននិងស្មារតីមោះមុតរបស់លោកស្រីដែលលោកស្រីបានលាតត្រដាងពីឫសគល់ទំនាក់ទំនងខុសប្លែកពីមុននិងឧបសគ្គរួមស្ដីពីការចងចាំរឿងរ៉ាវជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនបណ្ឌិតសភានេះបានប្រកាសបែបនេះនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយក្នុងទីក្រុង Stockholm នៃប្រទេសស៊ុយអែតលោកស្រី Ernaux អាយុ82ឆ្នាំត្រូវបានគេស្គាល់ដោយសាស្ត្រាចារ្យនិពន្ធរបស់លោកស្រីអំពីជីវប្រវត្តិផ្ទាល់ខ្លួនលោកស្រីបានសរសេរសៀវភៅជាង20ក្បាលទាំងរឿងប្រឌិតនិងជាជីវប្រវត្តិផ្អែកលើជីវិតលោកស្រីផ្ទាល់ភាគច្រើនដោយបង្ហាញពីបទពិសោធន៍ជីវិតស្មុគស្មាញផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកស្រីលោកស្រីបានចាត់ទុករង្វាន់ Nobel ថាជាកិត្តិយសដ៏ធំធេងមួយនិងជាការទទួលខុសត្រូវផងដែរសិភើចុងក្រោយរបស់លោកស្រីមានចំណងជើងថាវងវែងផ្លូវឬជាភាសាអង់គ្លេសថា Getting Lost ដែលត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយកាលពីខែកញ្ញាជាបណ្ដុំកំណត់ហេតុប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកស្រីចាប់តាំងពីឆ្នាំ1988ដល់ឆ្នាំ1990ហើយមានរួមទាំងសេចក្តីលម្អិតនៃទំនាក់ទំនងស្នេហាជាច្រើនរបស់លោកស្រីផងដែរលោកស្រី Ernaux ជាជនជាតិបារាំងទី16ដែលបានទទួលរង្វាន់ Nobel ផ្នែកអក្សរសិល្ប៍ការនេះធ្វើឲ្យប្រទេសបារាំងមានអ្នកឈ្នះពានរង្វាន់ផ្នែកនេះ3អ្នកច្រើនជាងប្រទេសឯទៀតឯទៀតពានរង្វាន់នេះមានទឹកប្រាក់ជាង $9,000អាមេរិកដែលត្រូវបានបែងចែកស្មើគ្នារវាងជ័យលាភីទាំងអស់រង្វាន់ Nobel ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្ររូបវិទ្យានិងគីមីវិទ្យាត្រូវបានប្រគល់ក្នុងសប្តាហ៍ទី1នៃខែតុលារង្វាន់ Nobel សន្តិភាពត្រូវបានប្រកាសនៅថ្ងៃសុក្រទី7ខែតុលានិងរង្វាន់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចត្រូវបានប្រកាសនៅថ្ងៃច័ន្ទទី10ខែតុលាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុម៉ែត VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
អង្គការឧតុនិយមពិភពលោក WMO បានលើកឡើងថាបញ្ហានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុគម្រាមកំហែងដល់ប្រព័ន្ធថាមពលអគ្គិសនីដោយសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនផងដែរនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ដូចតទៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថាមពលនឹងទទួលរងផលប៉ះពាល់កាន់តែខ្លាំងថែមទៀតដោយសារតែធាតុអាកាសអាក្រក់ដូចជារលកកម្ដៅនិងព្យុះសង្ឃរាជជាដើមនេះបើយោងតាមអង្គការឧតុនិយមពិភពលោកដែលបានប្រមានការពីថ្ងៃទី11ខែតុលាកន្លងទៅមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយរូបរបស់អង្គការនេះបាននិយាយថា ញ្ហានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបានបង្កការគំរាមកំហែងខ្លាំងដល់សន្តិសុខធម្មពលពិភពលោកដោយទៅនឹងសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនផងដែរគ្រោះធម្មជាតិដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងឆ្នាំនេះដោយអ្វីដែលអង្គការឧតុនិយមបានលើកឡើងនោះគឺជាបញ្ហាប្រឈមនាពេលខាងមុខដែលរួមមានដូចជាអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងគ្រោះរាំងស្ងួតដែលធ្វើឲ្យរាំងស្ទះដល់ការផលិតធម្មពលនៅផ្នែកមួយចំនួននៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបនិងប្រទេសចិនជាដើមការចូលឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីហៅថាជាបេសកកម្មយោធាពិសេសនោះបានបង្កឲ្យមានការកាត់ផ្តាច់សង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ធម្មពលនៅទ្វីបអឺរ៉ុបដែលអាចឲ្យមានការបែងចែកធម្មពលដោយមានកំណត់នឹងការដាច់ចរន្តអគ្គិសនីជាដើមផងដែរលោកស្រី Roberta Boscolo ប្រធានផ្នែកធម្មពលនិងបញ្ហានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៃអង្គការឧតុនិយមពិភពលោក WMO បានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ខណៈដែលអង្គការរបស់លោកស្រីបានចេញផ្សាយនៅរបាយការណ៍ដ៏សំខាន់មួយស្ដីពីធម្មពលនៅក្នុងសម្ដីដើមថាខ្ញុំគិតថាប្រសិនបើយើងមិនធ្វើអ្វីបើយើងមិនធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធធម្មពលរបស់យើងមានភាពធន់ជាងនេះដើម្បីទប់ទល់នឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនោះវានឹងជាការបង្អាក់ដ៏ធំមួយនៅក្នុងប្រព័ន្ធធម្មពលដោយសង្គ្រាមនោះដែរដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រឈមនោះលោកស្រីបាននិយាយថាការធ្វើវិនិយោគទុនទ្រង់ទ្រីធំត្រូវការជាចាំបាច់ដើម្បីត្រៀមខ្លួននិងសម្របសម្រួលទៅនឹងស្ថានភាពនោះដូចជាការស្ថាបនាឡើងវិញនៅទំនប់ដើម្បីឲ្យស្របទៅនឹងទំហំទឹកភ្លៀងក៏ដូចជាការការពារដើមឈើនៅតាមច្រាំងសមុទ្រដើម្បីទប់ទល់នឹងព្យុះសង្ឃរាជាដើមឯកសាររបស់អង្គការឧតុនិយមពិភពលោកបានបង្ហាញថារោងចក្រផលិតធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរប្រមាណជា 1/3 ត្រូវបានគេមើលឃើញថាស្ថិតនៅកម្រិតទឹកសមុទ្រដែលអាចរងការគំរាមកំហែងនៅពេលដែលកម្រិតទឹកសមុទ្រឡើងខ្ពស់នោះជារួមអង្គការឧតុនិយមពិភពលោកបានលើកឡើងនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ខ្លួនថាប្រទេសមួយចំនួនមិនទាន់បានអនុវត្តទៅតាមការបដិញ្ញាផលិតធម្មពលផលិតឡើងវិញនោះទេដោយពួកគេនិយាយថារហូតមកទល់ពេលនេះពួកគេផលិតបានទឹកជាងពាក់កណ្ដាលនៃសមត្ថភាពដែលត្រូវការដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននៅគោលដៅនៃកិច្ចព្រមព្រៀងអាកាសធាតុទីក្រុងប៉ារីសនៅក្នុងឆ្នាំ2030ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
សួស្ដីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
កាលពីថ្ងៃពុធរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការងារលោកហេងសួរបានថ្លែងថាក្រសួងការងារបានព្យាយាមសម្របសម្រួលនិងផ្សះផ្សាភាគីនៅក្នុងទំនាស់ការងារនៅក្រុមហ៊ុន Nagawel ឲ្យបានជានិច្ចនឹងគ្នាវិញហើយលោកបានអះអាងថាការសម្របសម្រួលកន្លងមកបានបរាជ័យដោយភាគីទំនាស់នៅប្រកាន់យកជំហរត្រូវរៀងខ្លួនលោកលាស់លិបលិបរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការងារលោកខេងសួរថ្លែងក្នុងសប្តាហ៍នេះថាក្រសួងការងារបានព្យាយាមសម្របសម្រួលបញ្ចប់វិវាទការងារនៅក្រុមហ៊ុន Nagawel តែការសម្របសម្រួលនោះបានបរាជ័យដោយហេតុផលថាភាគីវិវាទមិនព្រមទទួលយកការផ្សះផ្សានិងប្រកែកយកត្រូវរៀងៗខ្លួនថ្លែងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីពីសមិទ្ធផលសម្រេចបានរយៈពេល5ឆ្នាំកន្លងមករបស់ក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនៅទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី12ខែតុលាលោកខេងសួរដែលជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារផងនោះលើកឡើងថាវិវាទការងារក្រុមហ៊ុន Nagawel ដែលកំពុងកើតឡើងបច្ចុប្បន្ននេះគឺមិនមែនជារឿងតូចតាចនោះទេព្រោះវិវាទដែលអូវបានឡាយពេលជាមួយឆ្នាំមកហើយនោះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់មុខមាត់រដ្ឋាភិបាលបន្ទាប់ពីការសម្របសម្រួលរវាងភាគីពាក់ព័ន្ធបានចំនួន19លើកហើយតែនៅមិនអាចដឹកជ្រော့ចេញបានលោកបានថែមថាមូលហេតុនៃការជាប់គាំងនៅចំនួនការងារនេះគឺដោយសារតែភាគីទាំងពីរនៅតែប្រកាន់ជំហរដាច់ខាតរៀងៗខ្លួនដែលភាគីនយោជកមិនព្រមទទួលយកសំណុំពរគតកដែលទៀមទាចូលធ្វើការវិញគណៈក្រុមកតកមិនសុខចិត្តយកសំណងដើម្បីបញ្ចប់ការតស៊ូតែគ្នានេះ
មន្ត្រីក្រសួងការងារគេហៅថាមន្ត្រីផ្សះផ្សាវិវាទយើងជាអ្នកផ្សះផ្សាវិវាទណាមិនមែនជាចៅក្រមដែលមានសិទ្ធិក្នុងការសម្រេចក្តីទេគឺក្រសួងមានតួនាទីមួយគឺជាមន្ត្រីផ្សះផ្សាវិវាទអញ្ចឹងពាក្យថាផ្សះផ្សាគឺយើងមានតែបញ្យលទស្សនវិជ្ជាច្បាប់ទាំងសងខាងពីផលលំបាកហើយមានការយោគយល់គ្នាប៉ុន្តែក្រសួងមិនមានសិទ្ធិនៅក្នុងការបង្ខំឲ្យភាគីណាមួយទទួលយកនៅអ្វីដែលជាគំនិតរបស់ខ្លួននោះទេ
លោកខេងសួរបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះបន្ថែមថាក្រសួងការងារលើ កទឹកចិត្តឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធគោរពនឹងអនុវត្តតាមនីតិវិធីនៃការដោះស្រាយវិវាទការងាររួមលោកបន្តថាក្រសួងក៏នៅតែបន្តសម្របសម្រួលការប្រជុំពិភាក្សាតាមសំណុំពររបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធដែលបច្ចុប្បន្ននៅមានអតីតបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Naga World ចំនួន128នាក់ដែលនៅបន្តទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនទទួលចុះធ្វើការវិញ VOA មិនត្រូវសំការអត្ថាធិប្បាយពីកញ្ញាឈឹមស៊ីថោដែលជាតំណាងក្រុមគតិកោបាននៅឡើយទេប្រធានសហជីពត្រូវទ្រង់សិទ្ធិការងារបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុន Naga World កញ្ញាឈឹមស៊ីថោធ្លាប់លើកឡើងកន្លងមកថាការតវ៉ារបស់កម្មករនិយោជិតគឺដើម្បីធានាការគោរពសិទ្ធិសេរីភាពរបស់សហជីពហើយសេរីភាពនេះមិនអាចទូទាត់ជាមួយនឹងសំណងបានឡើយហើយការពីពេលថ្មីៗនេះកញ្ញាស៊ីថោឲ្យដឹងទៀតថាកញ្ញាក៏ដូចជាក្រុមគតិកោនៅតែចង់ឃើញក្រសួងការងារនិងរដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយវិវាទការងារនេះឲ្យបានឆាប់ VOA ព្យាយាមសុំការអត្ថាធិប្បាយតាមសារអ៊ីមែលពីភាគីក្រុមហ៊ុន Naga World តែមិនមានការឆ្លើយតបគិតត្រឹមរសៀលថ្ងៃប្រហ័សនេះកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2022ក្រុមសហជីពនិងសង្គមស៊ីវិលចំនួន37ស្ថាប័នរួមមានសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាសហភាពការងារកម្ពុជាសហព័ន្ធសហជីពកម្មករចំណីអាហារនិងសេវាកម្មកម្ពុជាសម្ព័ន្ធសហជីពប្រជាធិបតេយ្យកម្មករកាត់ដេរកម្ពុជានិងស្ថាប័នផ្សេងទៀតបញ្ជាក់ថាការពន្យារពេលមិនព្រមដោះស្រាយវិវាទការងាររបស់កម្មករនិយោជិតនៅក្រុមហ៊ុន Naga World គឺជាចេតនាបំបាក់ស្មារតីចលនាសហជីពឯករាជ្យប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈដែលធានាដោយអនុសញ្ញាស្នូលផ្នែកការងាររដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាច្បាប់ស្តីពីការងារនិងច្បាប់ស្តីពីសហជីពប្រធានគ្រប់គ្រងកម្មវិធីការងាររបស់មជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់លោកគុនថារ៉ូក៏សម្គាល់ថាក្រសួងការងារត្រូវបែងចែកដាច់អំពីវិវាទការងារដែលកើតឡើងដោយប្រយោជន៍ការងារនិងសិទ្ធិការងារលោកឲ្យដឹងទៀតថាវិវាទការងារដែលទាក់ទងនឹងសិទ្ធិគឺក្រសួងការងារមានសិទ្ធិបញ្ជាទៅក្រុមហ៊ុនឲ្យអនុវត្តច្បាប់ហើយចំពោះករណីវិវាទការងារក្រុមហ៊ុន Naga World នេះលោកយល់ថាក្រសួងការងារគួរតែចេញរបាយការណ៍អំពីការធ្វើអត្ថការកិច្ចការងារនៅក្រុមហ៊ុន Naga World នេះថាតើការបញ្ឈប់មេដឹកនាំសហជីពក្រុមហ៊ុនមួយនេះពិតជាបានធ្វើទៅត្រឹមត្រូវទៅតាមច្បាប់ឬយ៉ាងណានោះ
ក្រសួងគួរតែចេញរបាយការណ៍នឹងមួយមកដើម្បីយកជាផ្លូវការមកថាក្រសួងពិតជាឃើញតាមរយៈការស៊ើបអង្កេតការធ្វើអត្ថការកិច្ចថាក្រុមហ៊ុននឹងពិតជាបានអនុវត្តត្រឹមត្រូវទៅតាមនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់ដែលអាចប្រឈមមេដឹកនាំសហជីពបានអានឹងចេញរបាយការណ៍ចេញសេចក្តីសម្រេចនឹងជាផ្លូវការមកប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះយើងអត់ឃើញក្រសួងចេញរបាយការណ៍ហ្នឹងចង់និយាយអញ្ចឹងណាជាការទៀងទារបស់សហជីពនឹងគឺគាត់ចង់ឲ្យមាននៅតម្លាភាពប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការអនុវត្តច្បាប់
លោកបន្ថែមថា
ហើយមកដល់ពេលនេះក្រសួងបានលើកឡើងថាខ្លួនគ្មានសមត្ថកិច្ចនៅក្នុងការបង្កប់បង្ខំក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងបើសិនជាមិនមានសមត្ថកិច្ចនៅក្នុងការបង្កប់ឲ្យក្រុមហ៊ុនការអនុវត្តច្បាប់អញ្ចឹងយើងបង្កើតក្រសួងការងារមកទៅអីយើងបង្កើតច្បាប់ស្តីពីការងារមកទៅអីហើយយើងបង្កើតអំពីការប្រព្រឹត្តទៅនៃការអនុវត្តនីតិវិធីការប្រព្រឹត្តទៅនៃការធ្វើអត្ថការកិច្ចការងារដើម្បីគោលបំណងក្នុងការអនុវត្តប្រសិទ្ធភាពច្បាប់ស្តីពីការងារច្បាប់ស្តីពីសហជីពនឹងមកធ្វើអីចង់និយាយអញ្ចឹងណា
បាទតាមលោកហេងសួរក្រសួងការងារក៏ធ្លាប់បានបង្ហាញរបាយការណ៍ស្តីពីការធ្វើអត្ថការកិច្ចនៅក្រុមហ៊ុន Naga World ឲ្យទៅភាគីចំនួនបានដឹងផងដែរហើយបើភាគីទាំងពីរនៅមិនសុខចិត្តគឺគួរតែដោះស្រាយគ្នាតាមយន្តការតុលាការដើម្បីបញ្ចប់វិវាទការងារមួយនេះលោកហេងសួរបន្តថាបរដ្ឋាភិបាលបង្ខំឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយទទួលទាំងខុសច្បាប់ក៏មិនមែនជារឿងល្អសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលផងដែរនិយាយការពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmae ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmae.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
អ្នកវិភាគមួយចំនួនបានលើកឡើងថាការប្រកាសការពពែថ្មីៗនេះរបស់ប្រទេសចិនដែលថាខ្លួននឹងលើកលែងបំណុលចំពោះកម្ចីចំនួន23សម្រាប់ប្រទេសចំនួន17នៅទ្វីបអាហ្វ្រិក រហ័សជាត្រូវបានជំរុញឡើងដោយការចោទប្រកាន់ដែលថាប្រទេសចិនអនុវត្តការទូតបែបអន្តៈបំណុលប៉ុន្តែអ្នកវិភាគខ្លះថាចិនច្រានចោលការចោទប្រកាន់នេះដោយបានអះអាងថាការចោទប្រកាន់នេះគឺជាវិធីសម្រាប់អាមេរិកក្នុងការបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ខ្លួនអ្នកស្រី Kate Barlett រៀបការលំអិតអំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Johannesburg ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងហើយលោកឈឹមសូមេតនិងលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
អ្នកវិភាគមួយចំនួនបាននិយាយថាការប្រកាសការពីពេលថ្មីថ្មីនេះរបស់ប្រទេសចិនដែលថាខ្លួននឹងលើកលែងបំណុលចំពោះកម្ចីចំនួន23សម្រាប់ប្រទេសចំនួន17នៅទ្វីបអាហ្វ្រិកប្រហែលជាត្រូវបានជំរុញឡើងដោយការចាប់ប្រកាន់ដែលថាប្រទេសចិនអនុវត្តការទូតបែបអន្តៈបំណុលអ្នករិទ្ធិគុណនានាបានចោទប្រកាន់ជាយូរមកហើយថារដ្ឋាភិបាលចិនបានអនុវត្តការទូតបែបអន្តៈបំណុលដោយពួកគេបានលើកឡើងថាចិនបានផ្ដល់កម្ចីដោយចេតនាទៅឲ្យប្រទេសណាដែលខ្លួនដឹងថាមិនអាចសងបំណុលទាំងនោះវិញបានដើម្បីបង្កើនឥទ្ធិពលនយោបាយរបស់ខ្លួនប្រទេសចិនបានចានចោលយ៉ាងដាច់អហង្ការលើការចោទប្រកាន់នេះដោយបានចោទថាការចោទប្រកាន់នេះគឺជាវិធីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់រដ្ឋាភិបាលចិននេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Harry Verhoeven អ្នកសាស្ត្រាចារ្យជាន់ខ្ពស់នៃសាកលវិទ្យាល័យ Columbia ក្នុងទីក្រុង New York សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Verhoeven បានប្រាប់ VOA ថាវាជារឿងធម្មតាទេសម្រាប់ប្រទេសចិននៅក្នុងការធ្វើរឿងដូចនេះជាការពិតឥឡូវនេះវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលើកឡើងជាទូទៅអំពីការទូតបែបអន្តៈបំណុលនៅក្នុងន័យដែលបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាប្រទេសចិនចាំបាច់ត្រូវតែតបតទៅវិញ
ការប្រកាសរបស់ប្រទេសចិននេះមិនបានបញ្ជាក់ឲ្យបានជាក់លាក់អំពីប្រទេសឬក៏បរិមាណកម្ចីដែលខ្លួនបានលើកឡើងនោះទេប៉ុន្តែអ្នកវិភាគនានាបាននិយាយថាតាំងពីឆ្នាំ2000មកជារឿយៗប្រទេសចិនបានលើកលែងកម្ចីណាដែលចិត្តឈានដល់ការកំណត់តម្រូវឲ្យសងអស់ប៉ុន្តែនៅសល់បំណុលតិចតួចអ្នកស្រី Deborah Brodigam ប្រធានគម្រោងព្រួយផ្ដើមស្រាវជ្រាវចិនអាហ្វ្រិកនៃមហាវិទ្យាល័យសិក្សាកិច្ចការអន្តរជាតិជាន់ខ្ពស់នៅសាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins បានប្រាប់ VOA ថានេះមិនមែនជាការលុបចោលកម្ចីនោះទេប៉ុន្តែជាការលុបចោលនៅផ្នែកដែលនៅសល់នៃកម្ចីគ្មានការប្រាក់ដែលឈានដល់ការកំណត់ដែលតម្រូវឲ្យសងអស់ឧទាហរណ៍ប្រសិនបើកម្ចីមួយតម្រូវឲ្យសងឲ្យអស់ក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំប៉ុន្តែកម្ចីនោះនៅមានបំណុលនៅសល់ចិនលុបចោលផ្នែកដែលនៅសល់នោះការស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកស្រី Brodigam បានបង្ហាញថារវាងឆ្នាំ2000និងឆ្នាំ2019ប្រទេសចិនបានលុបចោលបំណុលដូចនេះយ៉ាងតិចចំនួន3400លានដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកអ្នកវិភាគនានាបានបញ្យល់ថាបើទោះបីជាការលុបចោលនេះគឺសម្រាប់តែកម្ចីដែលគ្មានការប្រាក់របស់រដ្ឋាភិបាលចិនក៏ដោយក៏វាមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកម្ចីពាណិជ្ជកម្មដែលមានការប្រាក់របស់រដ្ឋាភិបាលចិននោះដែរដែលកម្ចីប្រភេទនេះអាចត្រូវបានកែប្រែលក្ខខណ្ឌសងបំណុលឡើងវិញប៉ុន្តែមិនដែរត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលចិនពិចារណាដើម្បីលុបចោលនោះទេលោក Verhoeven បាននិយាយថាចំនួនទឹកប្រាក់នៅក្នុងកម្ចីទាំង23ដែលចិនបានលើកលែងនេះគឺទំនងជាមានចំនួនមិនច្រើននោះទេប៉ុន្តែនយោបាយនៃកាយវិការបែបនេះគឺគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដោយសារតែអររយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយចិនហាក់ដូចជាធ្វើប្រងើយកន្តើយចំពោះការរិះគន់ផ្សេងៗទាក់ទិននឹងការប្រឡូករបស់ខ្លួននៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសនានានៅទ្វីបអាហ្វ្រិកប៉ុន្តែលោកបានបញ្ជាក់ថាដោយសារតែការចោទប្រកាន់រឿងអន្តរបំណុលនេះចិនបានភ្ញាក់ខ្លួនយឺតពេលដោយសារតែការពិតនេះគឺជារឿងមិនល្អផ្នែកទំនាក់ទំនងសាធារណៈ
ប្រទេសចិនក៏បានដើរតួផងដែរនៅក្នុងការកំណត់ឡើងវិញនៃលក្ខខណ្ឌបំណុលបរទេសរបស់ប្រទេសមួយចំនួននៅទ្វីបអាហ្វ្រិកដូចជាប្រទេសហ្សំប៊ីជាដើមដែលប្រទេសនេះបានក្លាយជាប្រទេសទី1នៅទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលមិនអាចសងបំណុលរបស់ខ្លួនបាននៅក្នុងអំឡុងពេលមានការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ប្រទេសចិនរួមជាមួយនឹងប្រទេសបារាំងគឺជាប្រធានគណៈកម្មាធិការមួយដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកិច្ចប្រឹងប្រែងសម្រាប់ប្រាក់បំណុលវិធានការដែលត្រូវបានស្វាគមន៍ដោយអង្គការរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF នេះកំពុងបន្តទៅមុខប្រទេសចិនគឺជាប្រទេសដែលផ្ដល់កម្ចីច្រើនជាងគេបំផុតដល់ប្រទេសហ្សំប៊ីប្រទេសហ្សំប៊ីជំពាក់បំណុលចិនប្រហែល6000លានដុល្លារកាលពីខែកក្ដាក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រទេសហ្សំប៊ីបានប្រកាសថាខ្លួនបានលុបចោលកម្ចីដែលខ្លួនមិនទាន់ទទួលបានចំនួន2000លានដុល្លារពីអ្នកផ្ដល់អិនធានបរទេសដែលក្នុងនោះ កម្ចីចំនួន1600លានដុល្លារគឺជាកម្ចីពីធនាគាររបស់ចិនវិធានការនេះបានបញ្ឈប់ការបង្កើតគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមួយចំនួនដែលភាគច្រើនទទួលបានថវិកាមកពីធនាគារចិននេះបញ្យងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែត South China Morning Post លោកសាហាហាមេរីដែលជាសេដ្ឋវិទូនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យ Queensland នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានយល់ថាវិធានការថ្មីចុងក្រោយរបស់រដ្ឋាភិបាលចិននៅក្នុងការលើកលែងបំណុលចំពោះកម្ចីដែលគ្មានការប្រាក់សម្រាប់ប្រទេសនានានៅទ្វីបអាហ្វ្រិកគឺប្រហែលគ្រាន់តែជាកាយវិការបែបសុឆន្ទៈតែប៉ុណ្ណោះលោកបានសរសេរនៅក្នុងអ៊ីមែលមួយមកកាន់ VOA ថាប្រសិនបើមានការលេចឡើងនូវបញ្ហាសងបំណុលកម្ចីធំជាងនេះនឹងទំនងជាត្រូវបានកំណត់លក្ខខណ្ឌឡើងវិញដោយដែលយើងបានឃើញនៅក្នុងប្រទេសហ្សាំប៊ីដូច្នោះដែរ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នានារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជារឿយៗបានដាស់តឿនបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍជាពិសេសនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកអំពីគ្រោះថ្នាក់នៃកម្ចីរបស់ចិនហើយឯកសារមួយកាលពីឆ្នាំ2020របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានចំណងជើងថាកត្តានៃការប្រឈមពាក់ព័ន្ធនឹងចិនមានបំណងចង់សម្ដៅលើកម្មវិធីអភិវឌ្ឍបែបជញ្ជក់ឈាមនិងការទូតបែបអន្តរបំណុលរបស់ចិននៅក្នុងទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទ្វីបអាហ្វ្រិកកាលពីខែសីហាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកស្រី Linda Thomas Greenfield បានលើកឡើងអំពីគោលគំនិតដែលថាប្រទេសអ្នកមាននិងមានអំណាចបានទាញយកធនធានធម្មជាតិរបស់ទ្វីបអាហ្វ្រិកដើម្បីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនការធ្វើដូច្នេះនៅបន្តធ្វើឡើងនៅពេលសប្តាហ៍នេះតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងមិនល្អនិងអន្តរបំណុលអ្នកស្រីបានលើកឡើងអំពីប្រទេសចិនឲ្យចំនោះទេអ្នកនយោបាយនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកផ្ទាល់មានប្រតិកម្មផ្សេងផ្សេងគ្នាចំពោះការលើកឡើងអំពីអន្តរបំណុលនេះដោយអ្នកខ្លះដូចជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតអេត្យូពីប្រចាំប្រទេសចិនលោក Thes Home Thoga Chanaka ជាដើមបានច្រានចោលនឹងការលើកឡើងដូចនេះដោយលោកបាននិយាយថាភាពជាដៃគូដែលមិនផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ភាគីទាំងសងខាងនិងមិនឋិតថេរបានយូរនោះទេអ្នកនយោបាយផ្សេងទៀតដែលក្នុងនោះមានដូចជាលោក William Ruto ប្រធានាធិបតីដែលទើបជាប់ឆ្នោតថ្មីរបស់ប្រទេសកេនយ៉ានិងលោក Adalberto Costa Junior បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណបកប្រឆាំងនៃប្រទេសអង់ហ្គោឡាជាដើមបានបង្ហាញក្តីបារម្ភទាក់ទិននឹងការទទួលយកកម្ចីពីប្រទេសចិន
ការឆ្លើយតបរបស់ចិនការចោទប្រកាន់រឿងអន្តរបំណុលនេះបានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិនខឹងយ៉ាងខ្លាំងដោយបាននិយាយថាបំណុលជាច្រើនរបស់បណ្ដាប្រទេសក្រីក្របានមកពីអ្នកផ្ដល់កម្ចីឯកជនរបស់បច្ចឹមប្រទេសហើយអ្នកផ្ដល់កម្ចីនេះគឺជាអ្នកយកការប្រាក់ខ្ពស់ខ្លាំងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលូវ៉ាងជីបាននិយាយការពីខែសីហាថាការចោទប្រកាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងចិនគឺជារឿងដែលមិនអាចការពារបានពីការរិះគន់នោះឡើយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋរបស់ចិនជានិច្ចកាលបានចេញផ្សាយអត្ថបទដែលមានបំណងជំទាស់ទៅនឹងការលើកឡើងអំពីរឿងអន្តរបំណុលនេះថាជាការលើកឡើងមិនត្រឹមត្រូវការជំទាស់ទៅនឹងការលើកឡើងរឿងអន្តរបំណុលសតិវិទូនិងអ្នកស្រាវជ្រាវមួយចំនួនក៏បាននិយាយផងដែរថាការលើកឡើងរឿងអន្តរបំណុលដើម្បីប្រឆាំងនឹងចិននេះគឺជាការលើកឡើងដែលគ្មានហេតុផលត្រឹមត្រូវអ្នកស្រីប្រូទីហ្គាំបានបញ្ជាក់ថាគំនិតអំពីរឿងអន្តរបំណុលនេះចង់បញ្ជាក់ថាធនាគារចិនមានមូលហេតុលាក់បាំងដែលនោះគឺការផ្ដល់កម្ចីដោយចេតនាទៅឲ្យប្រទេសណាដែលខ្លួនដឹងថាប្រទេសនោះមិនអាចសងបំណុលរបស់ផងខ្លួនបានអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាការពិតគឺថាដូចទៅនឹងម្ចាស់មូលបត្របំណុលដែរដែលជាម្ចាស់បំណុលភាគច្រើននៅទ្វីបអាហ្វ្រិកធនាគារចិនបានផ្ដល់កម្ចីដល់ប្រទេសណាដែលមើលទៅអាចសងបំណុលបានអ្នកផ្ដល់អន្តរជាតិទាំងអស់នេះបានដឹងក្នុងពេលក្រោយមកថាហានិភ័យដែលខ្លួនបានវាយតម្លៃថានឹងប្រឈមអាចនឹងប្រែប្រួលយ៉ាងលឿនក្នុងរយៈពេលខ្លីប្រទេសចិនបានកំណត់លក្ខខណ្ឌបំណុលឡើងវិញឬធ្វើហិរញ្ញប្បទានឡើងវិញជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌថ្មីលើបំណុលប្រហែល15,000,000,000ដុល្លារនៅទ្វីបអាហ្វ្រិករវាងឆ្នាំ2000និងឆ្នាំ2019នេះបើយោងតាមការរកឃើញរបស់ការស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកស្រីប្រូទីហ្គាំការស្រាវជ្រាវនេះមិនបានរកឃើញថាប្រទេសចិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិ ណាមួយទៀត
ដោយស្របតាមការរកឃើញរបស់អ្នកស្រី Protigam លោក Hamery បានសរសេរនៅក្នុង email មួយមកកាន់ VOA ថាមានភស្តុតាងតិចតួចប៉ុណ្ណោះដែលបង្ហាញថាប្រតិជនបានអនុវត្តការទូតបែបអន្តរបំណុលការអះអាងដែលថាចិនបានអនុវត្តការទូតបែបអន្តរបំណុលនោះគឺចង់សំដៅថាប្រតិជនមានចេតនាផ្ដោតកម្ចីដើម្បីបោកបញ្ឆោតអ្នកខ្ចីប្រាក់ឲ្យធ្លាក់ចូលទៅក្នុងបំណុលដែលមិនអាចសងបានក្នុងគោលបំណងដើម្បីរឹបអូសយកទ្រព្យសម្បត្តិយុទ្ធសាស្ត្រនានាឬក៏ធ្វើការត្រួតត្រាលើរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសគោលបំណងទាំងនោះលោកហាមេរីបានសរសេរថាការផ្ដោតកម្ចីរបស់ចិនពេលខ្លះមានបញ្ហាដោយសារតែនៅពេលដែលមានអារម្មណ៍រំជើបរំជួលខ្លាំងនៅក្នុងការផ្ដោតកម្ចីអ្នកផ្ដោតកម្ចីរបស់ចិនជារឿយៗបានចំណាយពេលតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងការពិចារណាអំពីលទ្ធភាពដែលគោលបំណងអាចសមបំណុលបានដូច្នេះការផ្ដល់កម្ចីរបស់ចិនបានរួមចំណែកនៅក្នុងការធ្វើឲ្យមានបញ្ហាបំណុលកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនបើទោះបីជាវាមិនមែនជាមូលហេតុតែមួយគត់ឬក៏ជាមូលហេតុចម្បងដែលធ្វើឲ្យបញ្ហាបំណុលនេះកើតឡើងទូយ៉ាងដូចជានៅក្នុងប្រទេសស្រីលង្កាក៏ដោយអ្នករិះគន់ខ្លះបានចោទប្រកាន់ប្រទេសចិនថាជាអ្នកធ្វើឲ្យមានវិបត្តិនេះកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសស្រីលង្កាកាលពីដើមឆ្នាំនេះនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលស្រីលង្កាដែលមិនអាចសមបំណុលបានត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីអំណាចដោយការតវ៉ាទ្រង់ទ្រាយធំប្រទេសចិនក៏ជាអ្នកផ្ដល់អនុទានធ្វើភាគីធំជាងគេបំផុតដល់ប្រទេសស្រីលង្កាផងដែរប៉ុន្តែប្រភពប្រាក់កម្ចីធំជាងគេបំផុតរបស់ប្រទេសស្រីលង្កាគឺមូលបត្របំណុលរបស់រដ្ឋដែលលក់នៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួន
លោក Verhoeven បាននិយាយថាការកើនឡើងនៃមូលបត្របំណុលរបស់រដ្ឋក៏ជាកត្តាសំខាន់នៅក្នុងបំណុលរបស់បណ្ដាប្រទេសនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកផងដែរហើយលោកបានចានចោលនៃការលើកឡើងអំពីរឿងអន្តរបំណុលរបស់ចិនលោកបានបញ្ជាក់ដូចនេះថាសម្រាប់ប្រទេសចិនវិញប្រទេសនេះចាត់ទុកការលើកឡើងអំពីរឿងអន្តរបំណុលនេះថាជាការធ្វើឡើងដោយចេតនាដោយខ្លួនអះអាងដូចនេះដើម្បីឲ្យប្រទេសនានាបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងខ្លួននៅក្នុងមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងគោលបំណងដើម្បីកាត់បន្ថយឥទ្ធិពលរបស់មជ្ឈមប្រទេសលោក Verhoeven បានលើកឡើងថាមានភស្តុតាងពិតប្រាកដតិចតួចប៉ុណ្ណោះដែលបង្ហាញថាចិនធ្វើដូច្នេះដើម្បីផលចំណេញនយោបាយដែលករណីនេះមិនមែនចង់មានន័យថាកម្ចីរបស់ចិនគឺសុទ្ធតែល្អនោះទេឬក៏ចង់មានន័យថាចិនតែងតែទទួលខុសត្រូវឬក៏ការខ្ចីបំណុលពីចិនសុទ្ធតែជារឿងល្អបំផុតដែលប្រទេសនានាត្រូវធ្វើនោះឡើយលោកបានបន្ថែមថាដោយសារតែឥឡូវនេះប្រទេសចិនបានខ្ជះខ្ជាយពេលវេលាជាច្រើនតាក់ទិននឹងការផ្ដល់កម្ចីរបស់ខ្លួនដោយសារប្រទេសមួយចំនួនមិនអាចសងបំណុលបានហើយខ្លួនថែមទាំងជួបបញ្ហាលំបាកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសផងដែរនោះពិតជាមានការយល់ឃើញដែលថាស្ថានភាពដ៏ល្អកាលពី10ឬក៏15ឆ្នាំមុនដែលចិនអាចផ្ដល់កម្ចីជាច្រើនបានគឺលែងមានទៀតហើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត
ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកសេងសារីដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវសង្គមជីវិតខ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីស្ថានភាពវិវត្តនៃនយោបាយកម្ពុជានិងឥទ្ធិពលនៃបញ្ហាសង្គមទៅលើការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2023ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.